Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După o pauză de 2 ani ar putea fi reluate negocierile internaționale în dosarul Transnistriei. Două ziare occidentale încearcă să ghicească jocul politic al Chișinăului față de Moscova. ANRE dă asigurări că gazele nu se scumpesc cel puțin până la 1 iulie. Și la rubrica culturală, rocul moldovean, vremurile se schimbă, tradiția protestului rămâne. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Statele Unite vor sprijini Republica Moldova în găsirea unei soluții viabile a problemei transnistrene și reluarea negocierilor pentru reglementarea conflictului în formatul 5+2, a spus David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat american, după discuțiile avute în capitala moldoveană cu șefa guvernului de la Chișinău, Zinaida Greceanăi. La Baku, în Azerbaidjan, a început o conferință internațională având ca subiect reglementarea conflictelor înghețate din țările Guam, la care participă oficialități guvernamentale și experți străini. Republica Moldova e reprezentată de ministrul adjunct al reintegrării Ioan Stavilă. La conferință au fost invitate delegații din Turcia, Letonia, Polonia, România și Bulgaria. Cutia neagră a avionului care s-a prăbușit la Chișinău săptămâna trecută a fost trimisă la Moscova pentru anchetă. Avionul de transport de tip Antonov 32 aparținea companiei sudaneze Qatar Air Transport și se afla în Moldova de câteva luni pentru reparații. În accident au fost ucise 8 persoane, 4 moldoveni și 4 ucraineni. Noul ministru român de externe, Lazar Comănescu, a depus jurământul la Palatul Cotroceni din București. Cu această ocazie, președintele Traian Băsescu a spus că prioritățile de politică externă ale autorităților române sunt aceleași ca în 2005. Președintele în exercițiu al Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat funcția de conducere a Partidului Rusia Unită, cea mai mare formațiune politică din această țară. Vorbind la Congresul de la Moscova al partidului, Putin a mai spus că va accepta să fie prim-ministru dacă succesorul său ales, Dmitri Medvedev, va decide să-l numească șef al guvernului. Omul politic și magnatul de presă italian, Silvio Berlusconi, va deveni probabil prim-ministru pentru a treia oară. Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor din Italia, coaliția conservatoare a lui Berlusconi a obținut aproximativ 46% din voturi. Principalul său rival, fostul primar al Romei, Walter Veltroni, s-a recunoscut înfrânt în alegeri după ce coaliția sa de centru-stânga, au votat aproximativ 39% dintre italieni. Foștii insurgenți din Nepal sunt pe cale să obțină jumătate din locurile adunării constituante, care va redacta noua Constituție și va conduce această țară din Himalaya. Rezultatele finale ale alegerilor sunt așteptate peste câteva săptămâni. Insurgența Partidului Comunist din Nepal, care a făcut mii de victime în ultimii 10 ani, s-a încheiat în 2006 când maoiștii au renunțat la lupta armată și au intrat în politică. Unul din reprezentanții maoiștilor a declarat pentru France Press că abolirea monarhiei nepaleze este acum doar o chestiune de procedură.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La doar câteva zile după prima întâlnire Voronin-Smirnov din ultimii 7 ani, reprezentanții Moldovei, transnistrenilor și ai comunității internaționale au vorbit la Odessa despre măsuri de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Unul din participanții la reuniune a fost reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mizei. Într-un interviu telefonic, Radu Benea l-a întrebat pe diplomatul ungur dacă a simțit o schimbare în atmosfera discuțiilor.
Я удовлетворен из нашей встречи. Sunt mulțumit de rezultatele întâlnirii noastre, care a decurs într-o atmosferă foarte bună. Cred că am reușit să cădem de acord asupra unor chestiuni importante, cum ar fi măsurile de încredere între cele două părți ale conflictului transnistrian, și acesta este un lucru minunat. Reprezentanții celor două părți au discutat ca doi parteneri, în mod colegial. În al doilea rând, cred că grupurile de lucru pe care ei le creează vor contribui esențial la activitățile comune de mai departe. Uniunea Europeană este gata să acorde sprijin tehnic și expertiză, iar dacă vor exista proiecte bune, iar eu sunt sigur că ele vor exista, cred că Uniunea Europeană va avea posibilitatea să finanțeze aceste proiecte. Domnule Mijei, pe ce domenii își vor concentra activitatea grupurile de lucru sau care pentru început vor fi direcțiile principale de activitate a acestora? Deocamdată există un rezultat preliminar. Acest lucru va depinde însă de partenerii de dialog. Nu aș vrea să mă pronunț, dar cred că acestea ar trebui să fie niște domenii importante și niște acțiuni cu efect rapid și atrăgător. Reprezentanții celor două părți în conflict au spus deja că există mai multe posibilități, inclusiv eliminarea barierelor de circulație a mărfurilor și oamenilor. O măsură foarte bună, în opinia mea, pentru că ar îmbunătăți imediat situația economică a oamenilor și, în general, relațiile dintre oameni. Ar fi fost minunat dacă pe această direcție s-ar putea obține repede un rezultat. Domnule Mijei, la întâlnirea de la Odessa s-a reușit să se stabilească o dată concretă a reluării negocierilor în format complet 5+2? Este puțin prea devreme să vorbim despre asta. Eu am exprimat poziția noastră că acesta trebuie să fie un proces complementar. Este necesar să se lucreze la nivel de experți, așa încât gradul de încredere dintre cele două maluri ale Nistrului să crească substanțial. Pe de altă parte, este necesar să pregătim și negocierile în formatul 5+2, pentru că anume acestea ar putea să contribuie la derularea primului proces. Nu trebuie să facem doar un singur lucru. Totuși, ar putea să existe o diferență în graficul celor două procese. Noi sperăm, totuși, că se va ajunge cât de curând la o înțelegere asupra reluării cât mai grabnice a negocierilor în formatul 5+2. Întâlnirea de ieri și astăzi n-a fost una oficială, deși am lucrat cu toții împreună și într-o foarte bună atmosferă.
A fost Calman Mijei într-un interviu acordat lui Radu Benea. Impresia că în dosarul transnistrian lucrurile încep să se miște ar putea fi confirmată și de apariția unor articole pe această temă în presa occidentală. La interval de câteva zile, două publicații influente, una din Statele Unite, cealaltă din Germania, au încercat să descifreze jocul Moldovei, Rusiei și Occidentului în ceea ce pare să fie o nouă etapă a dosarului transnistrian. Ileana Giurchescu.
Publicația americană pe internet de analize politice și strategice, Stratfor, este de părere că în acest moment Rusia este interesată de soarta Republicii Moldova și a conflictului transnistrian, citez, nu pentru că Rusia ar fi foarte interesată de viitorul Moldovei, dar pentru că vrea să trimită un mesaj clar Ucrainei. Ucraina încearcă să se apropie de Occident, remarcă Stratford. Până acum, Rusia a reușit să demonstreze că are o mare influență asupra părții de est a țării. Speranța Moscovei, continuă Stratford, este că prin intermediul Moldovei va demonstra că influența ei depășește chiar granița Ucrainei și că o poate cumva încercui. Pe termen lung, este greu de crezut că Rusia ar putea opri apropierea celor două țări, Ucraina și Moldova, de organizațiile occidentale, pentru că nu dispune de pârghiile necesare. Odată ce Ucraina alunecă de partea Occidentului, Moldova o va urma, este de părere publicația americană, fie și numai din cauza proximității. Întâlnirea Voronin-Smirnov este văzută de publicația germană conservatoare Frankfurter Allgemeine Zeitung drept o răsplată a Moscovei pentru linia prorusă adoptată în ultimul timp de președintele Voronin. Adoptată însă nu neapărat de bunăvoie. FAZ trece în revistă măsurile care par să fi convins conducerea de la Chișinău să-și schimbe orientarea pro-occidentală. Embargo asupra importurilor de vinuri, majorarea prețului pentru energie și expulzarea unor muncitori moldoveni cu amenințarea continuării acestei practici a expulzării. Citesc, o politică a forței care a dat rezultat. Moldova vorbește în continuare de o eventuală integrare în Uniunea Europeană, dar a renunțat la apropierea de NATO proclamându-și neutralitatea veșnică, încheie EFAZET.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Tarifele la gazele naturale nu se scumpesc, cel puțin până la jumătatea anului curent. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. ANRE a mai spus că, deși importă gazul mai scump, nu va fi nevoită să crească prețul pentru consumator, grație cursului tot mai slab al dolarului american. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Directorul general al Agenției pentru Reglementare în Energetică, Vitalie Iurcu, spune că, deși din data de 1 aprilie, distribuitorul Moldova Gaz plătește pentru gazul importat din Federația Rusă $213 pe 1000 de metri cubi, adică cu aproape 12% mai mult, consumatorii finali nu vor avea de suferit. Și asta pentru că ei își plătesc consumul în lei, iar Moldova se achită la Gazprom cu dolari, ce s-au depreciat simțitor în ultima vreme, raport cu moneda națională.
Nu sunt factori obiectivi care necesită o astfel de majorare. Factorul cei obiectiv pozitiv care pentru consumatori o anihilat majorarea prețului de import propriu-zis.
Un anunț absolut prognozabil, afirmă pe de altă parte analiștii economici. Expertul de la IDIS Viitorul, Victor Parlikov, susține chiar că prin această păstrare a tarifelor vechi, Autoritatea din Energetică își repară propria greșeală, comisă la ultima majorare de tarife, când Andreul ar fi admis exagerări în opinia sa.
Cel puțin faptul că ei n-au ridicat acum tarifele la consumatorii finali este deja un progres. Înseamnă deja că ceea ce am vorbit noi, că tariful nu are temei pentru creștere, cel puțin parțial suntem pe aceeași undă, parțial argumentele noastre au fost auzite.
Tariful pentru consumatorii casnici va rămâne însă neschimbat doar pentru lunile aprilie, mai și iunie. Următoarea scumpire a gazelor importate e așteptată la 1 iulie, când, așa cum estimează președintele Moldova Gaz, Ghenadia Bașkin, este foarte probabil o majorare.
Mâine обращали за изменением тарифа, потому что...
De această dată nu am solicitat ANRE-ului modificarea tarifelor pentru că dinamica creșterii prețului de import a fost compensată de cea a ieftinirii dolarului. În luna iulie, conform formulei de calcul a prețului de import, acesta va crește din nou. De aceea este posibil ca, începând cu a doua jumătate a anului, aprecierea monedei naționale să nu mai poată compensa scumpirea importurilor.
La mijlocul lunii martie, mai mulți deputați din opoziția parlamentară ceruseră Agenției pentru Reglementări în Energetică să ieftinească gazul pe motiv că Moldova Gaz ar fi înregistrat supraprofituri din aprecierea leului în raport cu dolarul. Iată replica lui Ghenadia Bașkin la aceste afirmații.
Într-adevăr, Moldova Gaz a avut un profit mare, dar acest profit este legat de ieftinirea datoriilor. În urma aprecierii leului moldovenesc, aceste datorii costă acum mai puțin în lei. Cu tariful însă, aceasta nu are nicio legătură. Mai mult, anterior la calcularea tarifului pentru anul 2008, ANRE a luat în considerare devierile financiare pozitive rezultate din aprecierea valutei naționale în valoare de 121,1 milioane lei.
Ultima dată, tariful a fost majorat în ianuarie 2008 cu 10%. În conformitate cu un calendar de scumpire treptată a importurilor, asupra căruia guvernul moldovean și administrația concernului rus Gazprom au convenit încă în 2006, până la sfârșitul acestui an, prețul de import ar urma să crească până la 75% din media europeană. În 2009, acesta va fi la nivelul de 80%, iar în 2011, Moldova ar urma să achite gazul la prețuri apropiate mediei europene. Regiunea transnistreană procură gaze rusești la același tarif ca și malul drept al Nistrului, dar îl livrează agenților economici la jumătate de preț, iar consumatorilor casnici la un tarif de aproape 4 ori mai mic decât prețul de import. De curând, factori decizionali de la Chișinău încercau să acrediteze ideea că guvernul moldovean ar putea prelua datoria Transnistriei pentru consumul de gaze, care se ridică la peste 1,6 miliarde de dolari. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Silvio Berlusconi este pe cale să devină prim-ministru în Italia pentru a treia oară. În urma alegerilor generale de duminică și luni, coaliția lui de centru-dreapta a obținut o majoritate confortabilă în ambele camere ale Parlamentului, învingând coaliția de centru-stânga a fostului primar al Romei, Walter Veltroni. Dar lui Berlusconi, așa cum recunoaște el însuși, nu-i va fi ușor să rezolve problemele economice ale Italiei. Detalii are Alexandru Eftode.
Silvio Berlusconi, în vârstă de 71 de ani, și-a câștigat cel al treilea mandat de prim-ministru cu o diferență de voturi chiar mai mare decât se aștepta. După numai 2 ani în opoziție, coaliția lui de centru-dreapta a obținut un mandat puternic pe fundalul stagnării economice a Italiei. Dar, după cum relatează agenția Reuters, mulți italieni sunt dezamăgiți de politică și au mare îndoieli că guvernul, orice culoare ar avea, este în stare să rezolve problemele celei de-a patra ca mărime economii din Uniunea Europeană. Următoarele luni ani vor fi dificili, iar eu pregătesc un guvern care să țină 5 ani de zile, a spus Silvio Berlusconi ieri seara într-o intervenție telefonică la televiziunea publică. Din cauza majorității parlamentare fragile, guvernul de stânga lui Romano Prodi sucombase la mai puțin de jumătate din durata mandatului, fiind nevoie de alegeri anticipate. Votul a fost mai mult împotriva performanțelor guvernului Prodi, spune Franco Pavoncello, profesor de politologie la Universitatea Giovanni Caboto de la Roma, și adaugă, Berlusconi a câștigat pentru că a avut o coaliție mai puternică. Aseară, după aflarea rezultatelor, Silvio Berlusconi a spus că va avea ca priorități să rezolve prelungita criza gunoaielor din Napoli și să stabilească viitorul companiei aeriene de stat al Italia, pe care guvernul în exercițiu încerca să o privatizeze. Alte promisiuni făcute de Berlusconi se referă la reducerea taxelor și micșorarea concomitentă a datoriei publice, liberalizarea economiei și combaterea criminalității. Agenția Reuters scrie că Silvio Berlusconi a fost ajutat să învingă de un partener de coaliție mai mic, anume Partidul Liga Nordului, cu un puternic mesaj împotriva imigranților. Formațiunea și-a dublat rezultatul față de alegerile din 2006, obținând între 6 și 8%. Acest rezultat întărește majoritatea parlamentară, dar poate acorda Ligii puteri decisive. Berlusconi i-a și promis cel puțin 2 portofolii. Politologul Gianni Enrico Rusconi de la Universitatea din Torino spune, citat de Reuters, că Liga Nordului este o formațiune protecționistă. Nu cred că guvernul lui Berlusconi va fi capabil în această formulă să facă reformele de care Italia are nevoie. De ani de zile, economia italiană rămâne în urmă față de alte țări europene. Pentru anul acesta, Fondul Monetar Internațional a prognozat o creștere de numai 0,3% față de media de 1,4% a creșterii economice în cele 15 țări care fac parte din zona euro.
A fost Alexandru Eftode. În România, gazele rusești se află de o vreme în atenția presei. La București se crede că românii plătesc dintre europeni prețuri dintre cele mai mari pentru gaz, iar ziariștii caută explicația. Detalii de la Tania Radu.
Două ziare centrale se ocupă astăzi de subiectul contractului de import al gazelor naturale din Rusia. După summitul NATO, care a avut loc la București la începutul acestei luni, președintele Traian Băsescu anunța că Moscova este dispusă să rediscute prețul pe care România îl plătește pentru gaze. Și aceasta se va face cu prilejul vizitei oficiale pe care liderul român urmează să o întreprindă curând în Federația Rusă. Ulterior, în emisiuni de televiziune, Traian Băsescu a așezat totul în contextul existenței unui contract dezavantajos pentru România, care nu prevede import direct de la Gazprom. În România Liberă, Andrei Luca Popescu publică azi un articol în care citează opinia directorului adjunct la Gazprom, Alexandru Medvedev. Acesta nu vede posibilă eliminarea intermediarilor, întrucât Gazprom a încheiat contracte pe 30 de ani cu companiile VIE și respectiv Conef Energy. Prin acestea se vor face și de aici înainte exporturile de gaze naturale. Conef Energy este o companie înregistrată în România, dar controlată de oameni de afaceri ruși care au cumpărat combinatul al Roslatina, arată Andrei Luca Popescu. În clipa de față, România nu importă gaze nici măcar prin acești doi intermediari, ci prin alte firme care achiziționează gazele de la VIE sau Conef. Și ziarul Azi abordează subiectul. Publică un interviu cu Alexandru Medvedev, preluat după Hot News. Vicepreședintele Gazprom explică în termeni destul de tehnici cum se calculează prețul la gaze, esența fiind că acest preț nu este dictat de Gazprom, ci depinde de o formulă de calcul individualizată în funcție de importator. Potrivit lui Medvedev, România nu ar plăti cel mai ridicat preț la gaze din Europa, și anume 390 de dolari mia de metri cub, ci un preț care s-ar înscrie în marja de prețuri practicate către Europa. În interviul din ziarul Azi, oficialul Gazprom se referă cu prudență la interesul companiei sale în construirea unui depozit de gaze comprimate la mărgineni în România. De asemenea, se referă la nevoia de a traversa platoul continental al Mării Negre cu conducta rusească de gaze naturale South Stream. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În opinia experților de la IDIS, Viitorul, un institut din Chișinău, costul tot mai ridicat al gazelor primite din Rusia nu este singura cauză a suferințelor consumatorului moldovean. Într-un raport numit Fraudă sau incompetență, experții susțin, printre altele, că moldoveanul de rând este obligat să plătească și cheltuieli care ar reveni de drept altora, de pildă costul conductelor de gaz care leagă rețeaua națională de casa fiecăruia. La lansarea raportului a participat și corespondentul Europei Libere la Chișinău, Vasile Botnaru.
Taxele percepute de la consumatorii casnici au variat în funcție de devizele de cheltuieli, calculate de tot felul de companii intermediare, manageri voluntari și chiar falși reprezentanți, care de altfel s-au întâmplat să dispară cu tot cu bani, fără să execute lucrările promise. Potrivit studiului, consumatorii de la sate au contribuit astfel cu o investiție totală de 2,3 miliarde de lei. Dar și guvernul a alocat de la buget 1,2 miliarde de lei pentru construcția de rețele periferice. În total se adună o sumă de 3,5 miliarde de lei care, la părerea experților, sunt un fel de pomană dată concernului Moldovagaz care și-a extins afacerea. Expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță, consideră că această sumă este mult prea mare ca să fie trecută cu vederea și problema ar trebui să fie rezolvată înainte de a lua proporțiile unui litigiu patrimonial de amploare, tocmai bun depus pe masa judecătorilor de la CEDO, zic eu.
Cei care și-au construit singur rețeaua sunt nevoiți să plătească pentru cei care nu au construit rețeaua. De fapt, el a fost pedepsit de 3 ori. Prima dată trebuia să-și construiască singur rețeaua, a doua oară plătește o parte din tarif, deci povara tarifului a celor care nu au construit rețeaua cade și peste el, și a treia oară prin aceea că el este nevoit să plătească suplimentar pentru întreținerea rețelei.
Câțiva primari din raionul Cahul și Nisporeni, invitați la lansarea studiului, au adus exemple contrare. Unii oameni care și-au plătit racordarea la magistrală au devenit ca și cum stăpâni acestor joncțiuni și au prins a percepe deja de la alți consumatori care vor să se conecteze și ei niște taxe arbitrare, astfel încât și-au recuperat cu vârf și îndesat banii cheltuiți inițial. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, crede că starea de debandadă, eufemistic vorbind, surprinsă de autorii studiului, nu este una accidentală.
Desigur că este vorba de o fraudă și de o fraudă foarte bine organizată și foarte bine pusă la punct.
Mogoreanu afirmă că legile în vigoare descriu foarte clar relațiile dintre furnizorii și consumatorii de gaz natural.
Este legea privire la gaz. Unde spune că proprietarul de licență este responsabil de extinderea rețelelor de distribuție. Este privirea aceasta. Punctul următor care este? Că în scopul satisfacerii unor cerințe aparte, furnizorul, adică proprietarul de licență, este în drept să ceară participarea consumatorilor, solicitanților la finanțarea realizării proiectelor de extindere a gazului. În același articol, 200 puncte care practic bat la cap. Acum mă întreb eu, Moldova Gaz, prin susținerea ANRE-ului și prin susținerea structurilor ierarhic superioare, cum a fost Ministerul Energeticii și alte structuri, pe care partea mers? Necesități aparte. Când am pus întrebarea față de ANRE, care sunt aceste necesități aparte? Pregătirea mâncării, spunem, apă menageră, astea ce necesități aparte sunt?
De altă părere este însă analistul economic Ion Preașcă, redactorul șef al ziarului Energie.
Evident trebuie să se ducă negocieri cu Gazprom, pentru că el este al doilea acționar important și să se adopte o decizie. Cum se face transmiterea aceasta a averii construite?
Domnul Mogoreanu a făcut trimitere la legea gazelor, care îi obligă ab initio pe acționar să suporte cheltuielile pentru extindere.
Bine, să zicem, în 2006 Moldova Gaz a avut o pierdere de 157 de milioane lei. Când se cer să investesc, noi nu avem venit, nu putem avea bani pentru investiții. Respectiv, este evident că asta pare un sabotaj la ODEC, dar odată ce autoritățile s-au asumat, adică ele singuri s-au luat responsabilitatea de a construi. Gazprom zic, construit, poftim.
Totuși interesul este la mijloc, pentru că și Moldova Gaz sau Gazpromul nu poate să livreze gaz în aer. El trebuie să aibă niște consumatori. Cine este mai interesat de extinderea rețelelor? Consumatorii asociați, guvernul care reprezintă consumatorii sau cel care livrează gazele?
Au fost mai interesați oamenii și autoritățile locale, autoritățile publice locale, centrale, fiindcă consumul în Moldova este foarte redus și nu prezintă un mare interes comercial pentru Gazprom. Pentru Moldova Gaz acum prezintă interes, fiindcă ce se întâmplă? Un paradox. S-au extins rețelele atât de mult, dar consumul în ultimii ani cunoaște tendinții de reducere. Cresc cheltuieli de exploatare, se poate revertea în final în și tarife mai mari.
Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O apariție discografică numită Rock în Moldova este subiectul de astăzi a rubricii culturale, în care Dumitru Crudu ne-a oferit detalii despre un proiect la care participă numai puțin de 20 de trupe.
Ritmuri alerte, acorduri vulcanice, sunete imitând bătăi în ușă și rafale de calașnicovuri, voci supărate, erupând într-un țipăt desnădăjduit sau apocaliptic, iată câteva ingrediente care asezonează rocul tânăr din Republica Moldova. Numitorul comun al muzicii rock, inclusă pe acest CD, este protestul. Pe alocuri acesta este exprimat direct, alteori indirect, dar este prezent mai tot timpul. Cauzele nemulțumirii rockerilor moldoveni sunt și ele foarte diverse, după cum ne-a spus Victor Mocreac, unul dintre animatorii acestui proiect.
Protestul că n-au unde face repetiții băieții, proteste că nu le ajung bani pentru instrumente, proteste că limba română o numesc limba moldovenească.
Rockerii moldoveni mai protestează contra faptului că nu sunt lăsați să fie așa cum vor să fie și respectiv militează pentru ca individul să aibă dreptul să se manifeste liber în societate. Ei sunt nemulțumiți că nu tot timpul li se dă voie să spună tot ceea ce simt sau gândesc și în cele din urmă se revoltă contra societății care încearcă să-i reducă la tăcere și să-i îngenuncheze. Rockerii moldoveni sunt iritați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, iar această nemulțumire uneori îmbracă niște forme radicale, așa cum se întâmplă și cu unele dintre cântecele formației Abnormain Defect. Unele dintre aceste cântece mai conțin și un îndemn de a te opune și de a rezista. Deschideți ochii. Acesta este îndemnul cu care se adresează rockerii melomanilor care vor să schimbe starea de lucruri din jur. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vitalie Kondratski, redactor șef la Capital Market.
Vânzările nete ale societății pe acțiuni Energocom, care furnizează energie electrică la tarife nereglementate, au înregistrat anul trecut valoarea de peste 1 miliard de lei, compania intrând astfel în rândul întreprinderilor moldovenești cu cea mai mare cifră de afaceri. Printre companiile cu rulaj de peste 1 miliard de lei în anul trecut și care deja și-au publicat rezultatele financiare, se numără întreprinderea mixtă Tirex Petrol și Orange Moldova cu aproape 1,7 miliard de lei și Floarea Soarelui cu aproape 1 miliard de lei. Mai puteți afla din Capital Market de mâine că, deși și-a sporit vânzările cu 69 milioane lei, profitul net al combinatului de panificație Franzeluța a scăzut de 2,5 ori, iar mai multe întreprinderi avicole au încheiat anul 2007 cu pierderi. Acest lucru confirmă rapoartele financiare ale companiilor prezentate și publicate până acum. Motivele situației în cauză declarate de reprezentanții de la avicole sunt creșterea continuă a prețului la hrana pentru păsări, precum și condițiile climaterice nefavorabile din anul trecut, care au impus necesitatea reducerii efectivului de păsări până la 50%.
A fost Vitalie Kondratski, redactor șef la Capital Market. Misiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.